Radio Magazine.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata imate priliku da čujete razgovore Dragana Štavljanina sa Suti Bhatnagar, profesoricom Australijskog nacionalnog univerziteta, kao i razgovor sa Zaharijem Pejikinom, istraživačem u Centru za evropsku politiku. Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org.
Indija ima specijalne odnose sa Rusijom, veoma je zavisna od uvoza njenog oružja, odnosno više od 60%, i zbog toga nije osudila invaziju na Ukrajinu, kaže Suti Bhatnagar, profesorica Australijskog nacionalnog univerziteta u Kamberi. Prema njenim riječima, Indija nastoji da smanji zavisnost od ruskog oružja na tragu njene multipolarne politike, čiji je cilj strateška autonomija. Razgovarao Dragan Štavljanin.
Zašto Indija nije osudila rusku invaziju u Ukrajini niti uvela sankcije Moskvi zbog pomenutog poteza?
Indija i Rusija imaju specijalne istorijske odnose, što je posebno bilo izraženo tokom hladnog rata, iako je zvanični New Delhi tada vodio nesvrstanu politiku. Dve zemlje su potpisale sporazum o prijateljstvu 1971. a 2010. je usvojena deklaracija o strateškom partnerstvu. Osim ovih ugovora, Indija je veoma zavisna od uvoza ruskog oružja, tačnije više od 60% nabavlja iz Rusije. Istovremeno, Rusija plasira na indijsko tržište 23% svog izvoza vojne opreme. Dakle, Indija je veoma zavisna ne samo od oružja iz Rusije, već i rezervnih delova za njegovo održavanje. New Delhi je također sa Moskvom sklopio dogovor vredan 5 milijardi dolara za nabavku ruskog raketnog sistema S-400, što je već izazvalo podozrenje SAD-a.
Da li je Indija već dobila ovaj sistem ili je postupak u toku?
Procedura uvoza još nije okončena.
Pomenuli ste istoriju dobrih odnosa Indije i Rusije. Tako je 1970. Sovjetski savez stavio veto na sankcije protiv Indije zbog njenog nuklearnog programa.
Da, Rusija je također veliki snabdevač Indije nuklearnom tehnologijom za civilne potrebe. Dakle, sve to utiče na veoma snažne odnose dve zemlje.
Da li takav pristup proizilazi iz aktuelne indijske spoljnopolitičke doktrine o strateškoj autonomiji, čiji je cilj stvaranje policentričnog sistema međunarodnih odnosa?
Treba imati na umu da je Indija postkolonijalna država koja se još ekonomski i vojno razvija. Zbog toga teži strateškoj autonomiji da bi imala sve opcije otvorene kako bi mogla da stvara partnerstva o konkretnim pitanjima, a ne saveze koji proističu iz svetskog poretka u kojem bi SAD ili Kina ili čak Rusija imali dominantnu ulogu. Dakle, Indija želi da razvija odnose sa drugim zemljama u pitanjima koja su u njenom nacionalnom interesu. Doktrina o strateškoj autonomiji je naročito sada snažna kada se vodi debata o ratu u Ukrajini.
U kojoj meri na spoljnopolitičku poziciju Indije utiče i činjenica da je ona članica BRICS-a, grupaciju u kojoj su još Brazil, Rusija, Kina i Južnoafrička Republika?
Neću reći da je BRICS izgubio dinamiku, ali trenutno nije preveliki fokus na funkcionisanju ove grupacije. Međutim, i izvan BRICS-a Indija ima bliske odnose sa Rusijom. U svakom slučaju, članstvo u ovoj grupaciji, zatim Šangajskoj organizaciji za saradnju, gde je Indija u partnerstvu sa Rusijom i Kinom, utiču na njen stav prema situaciji u Ukrajini, imajući u vidu odnose sa pomenutim državama koje želi da zadrži.
It has a running relationship with all these states which it wants to retain.
Does India fear that sanctions would... Da li se Indija pribojava da bi uvođenjem sankcija Rusiji to još više približilo zvaničnu Moskvu Pekingu, koga New Delhi doživljava kao rivala?
I think that is one of the concerns in India.
To je jedan od razloga za zabrinutost Indije. Zbog toga ona ne želi da nazove Rusiju agresorom, što bi dovelo do otuđenja u njihovim odnosima i približavanje Moskve Pekingu. Trenutno su velike tenzije u odnosima Kine i Indije zbog pograničnog spora na Himalajima i to utiče na stav kreatora politike u New Delhiju prema ratu u Ukrajini.
Šta je dugoročni strateški plan Indije? Ona nastoji da ubrza svoj ekonomski razvoj. Druga je u svijetu po broju stanovnika sa velikim udelom kvalifikovane radne snage, ali i zemlja sa rasprostranjenim siromaštvom, prepuna protivrečnosti poput etničkih sukoba između Hindusa i Muslimana, spora oko Kašmira. Na koji način planira da reši ove probleme i smanji tenzije u odnosima sa Kinom?
Da, svi ti problemi postoje i predstavljaju veliki izazov, uključujući nezaposlenost, nesuglasice između pojedinih etničkih zajednica, zatim Kašmira koji je daleko od rešenja. Istovremeno u regionu ima problematične odnose sa Pakistanom i Kinom. Mislim da je dugoročna strategija Indije ubrzavanje ekonomskog razvoja i u tom kontekstu ulaženje u partnerstva koja tome mogu da pripomognu. Dakle, nastoji da se suoči sa geopolitičkim tenzijama i pozicionira se kao ekonomska i politička sila.
Kina nastoji da ekonomski nadmaši SAD i uveća svoju moć. Međutim, državna kontrola ekonomije i starenje i opadanje broja stanovnika može biti dugoročno problem po nju. S druge strane, Indija ima mladu i kvalifikovanu populaciju, zatim tržišnu ekonomiju. Da li postoje procjene i planovi na koji način Indija može da ubrza svoj razvoj, smanji jaz u odnosu na Kinu i bude bolje geostrateški pozicionirana u budućnosti nego sada?
In terms of power with China and then somehow to be in better position maybe than now.
Da, to je cilj Indije i nastoji da to ostvari na više načina. Kao što sam rekla, pokušava da ojača ekonomska i vojna partnerstva. Zatim koristi mlado stanovništvo i kvalifikovanu radnu snagu kao potencijal. Indijska dijaspora je veoma snažna. Također vlada naglašava vrednost Indije kao demokratske zemlje. Istovremeno ističe svoju odgovornu politiku kao nuklearne sile.
As a responsible power, it is a nuclear armed state.
Do this internal strives
politics. U kojoj meri ta interna politička i etnička trvenja između konzervativaca i liberala, siromašnijih i bogatijih država otežavaju ekonomski razvoj Indije? Sa strane se stiče utisak da je zbog nagomilanih protivrečnosti situacija ponekad haotična.
Mislim da se to može posmatrati na dva načina. S jedne strane postoji interes Zapada da se Indija pozicionira kao regionalna sila i takmiči sa Kinom, a s druge da se ignorišu neki od unutrašnjih problema sa kojima se ona suočava. Osim nezaposlenosti, Indija ima i poteškoća strukturalne prirode, kao što su tretman manjina, socijalne nejednakosti, što iziskuje veću pažnju Zapada, ali koju on ne pokazuje zbog drugih interesa.
Razgovor sa Suti Bhatnagar možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
U svijetu brzine, kakofonije i površnosti, jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lilo Omeregić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
Pekla je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Indeks zraka kvalitete 400 i bježi. Mandal Penđer.
Ukupno 18 kuzera čine Gorske oči.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek. Aktivni optimizam. Pa...
Na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay.
Da dočekam da se vi udate. Pa, da.
pa to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego ovo sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije.
Internet je samo skener.
Rad je direktni proizvod patrijarhata.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Moguće je da Vladimir Putin igra dugoročno sa željom da rat traje u nedogled, jer kako se bude približavala zima, sve više će se u Europi govoriti o pogoršanju ekonomske, prije svega energetske krize, kaže istraživač u Centru za evropsku politiku u Briselu Zahari Pejkin. On očekuje da se u nekom trenutku uspostavi linija kontrole i prekid vatre, ali bez rješenja ključnih pitanja u odnosima Ukrajine i Rusije, što znači da to može biti uvod u budući rat. Razgovarao Dragan Štavljanin.
NATO je saopštio da je Rusija najveća pretnja bezbednosti i stabilnosti. U međuvremenu predsjednik SAD-a Joe Biden je najavio povećanje američkih trupa u Europi. Generalni sekretar alijansi Jens Stoltenberg je izjavio da ona sada prolazi kroz najveće reforme od hladnog rata. Kakvi će biti praktični efekti ove nove strategije NATO-a?
Mislim da je prerano to predvideti jer je usvajanje strateškog koncepta NATO samo prva faza. Treba razraditi još mnogo praktičnih detalja. Kada je reč o Rusiji, u ovom dokumentu su u velikoj meri ponovljeni postojeći principi Severnoatlantske alijanse. Naprimjer, zadržana je politika otvorenih vrata, ponavljajući odluku sa samita u Bukureštu 2008. da Ukrajina i Gruzija jednog dana mogu postati članice ovog saveza. Istovremeno, promijenjena je formulacija u strateškom konceptu iz 2010. o Rusiji kao strateškom partneru, koja se sada tretira kao najdirektnija pretnja bezbednosti NATO-a, ali to nije iznenađujuće. Ponovljen je stav koji je Bidenova administracija prvi put pomenula prošle godine da Sjedinjene Države i NATO teže predvidivim odnosima sa Rusijom. Međutim, u nastavku dokumenta se navodi da je na samoj Rusiji da promeni svoju politiku nakon što je krenula u neisprovociranu agresiju. U takvim okolnostima nije jednostavno saopštiti da se žele stabilni i predvidivi odnosi. Ali na kraju, odgovornost se potpuno prebacuje drugoj strani. Reč je o euroatlantskom prostoru u kome NATO nije jedini akter i u jednom trenutku, verovatno kada Vladimir Putin ode sa vlasti, moraće da se uspostavi makar uzajemno razumevanje kako uspostaviti legitimnu evropsku bezbednost. Međutim, danas smo veoma daleko od tog cilja. Odluke koje se donose u narednim mjesecima i godinama oblikovat će geopolitičko okruženje srednjoročno i dugoročno.
Rekli ste kada Putin jednog dana ode iz Kremljama da ga može naslediti još tvrdokorniji političar. Kada je reč o NATO-u, najavio je stavljanje u visoku pripravnost 300.000 vojnika za razliku od dosadašnjih 40.000. Ipak Stoltenberg priznaje da sada treba razraditi plan za ostvarenje tog cilja. Da li je to spisak želja ili primenjiv plan?
Or there is a really practical steps to implement it.
Well, this seems like it's one of the more practical.
Mislim da je to jedan od praktičnih koraka. Postoji optimizam da će taj cilj biti ostvaren sljedeće godine i da trupe mogu biti mobilisane za 30 dana nakon izdavanja naredbe. Možda će biti bazirane u svojim zemljama, a ne u blizini kriznih žarišta, ali u svakom slučaju to je značajna obaveza koja je preuzeta. Biće potrebno nekoliko mjeseci da se ona ispuni i u mnogome će zavisiti od političke volje, naravno i od toka rata u Ukrajini.
The course that the war in Ukraine ends up taking over.
Da li će to odvratiti Rusiju od daljih akcija ili zapravo dodatno isprovocirati?
My guess is that, you know, the goal of
cilj ove inicijative i što je još važnije, američkog vojnog prisustva u Europi jeste da uvere saveznike u svoju posvećenost da ih brani u slučaju napada. Mislim da postoje razlike između tog cilja i odvraćanja Rusije da učini to što čini u Ukrajini, a Ukrajina nije formalna formalno saveznik alijanse. Mnogi mediji i komentatori su pogrešno shvatili uoči ruske invazije kada su Sjedinjene Države signalizirale da će poslati nekoliko hiljada dodatnih vojnika u Evropu. To je protumačeno kao nastojanje Vašingtona da odvrati Rusiju od vojne kampanje. Međutim, cilj je bio da se uvere saveznici da će ih alijansa braniti ukoliko to bude nužno, a to su dve različite stvari. Rusija ima veoma jasnije ciljeve u Ukrajini u odnosu na NATO i Evropsku uniju. Nije najjasnije šta su trenutno ciljevi zapada u Ukrajini, da ukrajinske snage povrate kontrolu nad celokupnom teritorijom ili nakon 2014. da li da postane prozapadna suverena zemlja bez obzira na granice u kojima će biti. Zatim, da li da iskomplikuje planove Rusije ili da je oslabi, kao što je rekao američki ministar odbrane Lloyd Austin.
Rather is it to weaken Russia, as we've heard, you know, Secretary of Defense Lloyd Austin say. So
also what's the Russians' goals in Ukraine, whether to...
To zavisi od ruskih ciljeva u Ukrajini. Da li je to cementiranje kontrole nad Donbasom ili njeno proširenje na jug, uključujući i Odesu, ili čak podela Ukrajine na dva dela?
Splitting Ukraine to two.
Well, I think we know what Russia's goals are over the short term. I think that they're, you know, clearly limited.
Mislim da je jasno koji su kratkoročni ruski ciljevi. Moskva želi da učvrsti kontrolu nad teritorijama koje su sada u njenim rukama i zauzme ceo Donbas. Pokušaj osvajanja Odese za sada nije u igri, ali jeste u nekom trenutku u budućnosti. Čak i ako dođe do pauze u vojnim operacijama, iz dosadašnjeg iskustva znamo da nije došlo do rešavanja suštinskih političkih sporova između Moskve i Kijeva. Stoga to može biti uvod u velike sukobe.
So yes, this could be a prelude to a greater war, which would undermine everyone's security.
Da li će Rusija za sada ograničiti svoje vojne operacije na Ukrajinu?
I think that as of right now, Russia's goals are to continue.
Mislim da je u ovom trenutku Rusija fokusirana na kampanju u Ukrajini. Nisam video da planira eskalaciju sukoba i ne mislim da bi to bilo u interesu Moskve. Međutim, kao što sam rekao, uvek postoji rizik da nehotični potezi, šum u komunikacijama dovedu do eskalacije sukoba. Deo problema je što od početka rata ne postoji spremnost na dijalog. Na zapadu ističu da je Rusija zlo zbog svega što je učinila u Ukrajini, što je apsolutno tačno. Iz tih razloga zapadni lideri nisu spremni da razgovaraju sa zvaničnom Moskvom dok ne promeni svoju politiku. Međutim, imamo bezbednosnu krizu na evropskom kontinentu, zbog čega je potrebno smanjiti rizik od dalje eskalacije, što iziskuje razgovore dve strane. Pritom, Zapad može da zadrži svoj stav i obećanje da će osigurati pravdu kada se završi sukob, a da u međuvremenu deluje odgovorno i realistično, preko diplomatskih kanala, u nastojanju da spreči dalje pogoršavanje situacije.
U međuvremenu, ruske trupe napreduju na istoku Ukrajine, mada neželjenom brzinom. Da li oružje koje šalje Zapad u posljednje vreme sve sofisticiranije može da pomogne ukrajinskim snagama da zaustave rusku vojsku?
Yeah, I think that depends the extent to, you know, how quickly the equipment.
To zavisi od brzine kojom oružje stiže i Ukrajina uspeva da ga operativno koristi. Međutim, sporo napredovanje ruskih snaga nije nužno i znak neuspeha njihovog poduhvata. Moguće je da Vladimir Putin igra dugoročno sa željom da rat traje u nedogled, jer kako se bude približavala zima, sve više će se u Evropi govoriti o pogoršanju ekonomske, pre svega energetske krize. Prilično sam siguran da Putin igra na kartu da deo javnosti na zapadu bude zasićen ratom u Ukrajini, tražeći pomoć od svojih vlada. Dakle, promjene u dinamici na terenu zavisiće i od dopremanja zapadne vojne pomoći, što može da na kraju promjeni tok rata. A moguće je da umeđu vremenu dve strane budu prilično iscrpljene. To bi moglo da dovede do privremenog prekida operacija, a potom obnove neprijateljstava. Dakle, situacija je veoma fluidna, tako da je veoma teško predvidjeti kada i kako će se završiti i šta će se dešavati u narednih nekoliko meseci.
Kao što ste rekli, i Evropa trpi posljedice rata u Ukrajini. Da li može da pronađe alternativne izvore koji bi mogli da zamene rusku energiju, ili to nije moguće? Zbog toga će pojedine zemlje poput Nemačke možda insistirati da Ukrajina prihvati neku vrstu kompromisa sa Rusijom.
Biće
potrebno vreme da se Evropa oslobodi zavisnosti od ruske energije, naročito gasa. Zbog toga je Nemačka čak prinuđena da se vrati korišćenju uglja. Evropska unija je odredila kao cilj da do 2027. u potpunosti oslobodi zavisnosti od ruskog gasa, a umeđu vremenu nastoji da smanji njegovu upotrebu. Rusija umeđu vremenu može da odluči da u potpunosti prekine isporuke ovog energenta, zbog čega je situacija veoma teška.
Kako će se ovaj rat završiti? Postoji li rizik od eskalacije, uključujući čak i upotrebu nuklearnog oružja?
Uvek postoji rizik od eskalacije, rekao bih 50-50%. Zbog toga je važno da postoji dijalog i komunikacija kako bi se sprečio taj rizik. Kada je reč o ratu u Ukrajini, veoma je teško predvideti. Pretpostavljam da će se u nekom trenutku uspostaviti linija kontrole i prekid vatre, ali bez rešenja ključnih pitanja u odnosima Ukrajine i Rusije, što znači da to može biti uvod u budući rat. Također, nejasna je pozicija Rusije u Evropi i njenoj bezbednosnoj arhitekturi. Dakle, ostaje otvoreno pitanje odnosa Ukrajine i Rusije, koja smatra delove ove zemlje delom ruskog sveta i pozicije Rusije kao velike sile u meri u kojoj su zapadne zemlje spremne da to prihvate. To neće uskoro biti rešeno i ostaće velika bezbednosna dilema na evropskom istočnom krilu u doglednoj budućnosti.
Taj produženi rat će prilično pogoditi i Rusiju.
Apsolutno. Rusiju će pogoditi ekonomski, ali mislim da neće najviše trpeti delovi stanovništva koje podržava Putin. Sankcije će srednjoročno i dugoročno naneti veliku štetu ekonomskim i vojnim kapacitetima Rusije. To je i cilj zapadnih kaznenih mera, a ne da se odmah pređe na rješenje. Međutim, temelji Putinovog režima su trenutno snažni i ne verujem da će se uskoro promeniti. Moguće je da će ga u nekom trenutku zameniti neko ko je agresivan kao i oni neće biti spreman na saradnju sa Zapadom, čak i ako na vlast posle Putina dođe političar koji smatra da je invazija na Ukrajinu bila greška, ipak će dobiti u nasljeđe rat koji će želiti da okonča pod uslovima prihvatljivim po Rusiju. Dakle, ova kriza će potrajati. Ne treba očekivati da će Putin uskoro otići. A čak i ako se to desi, to ne bi rešilo sve probleme.
Turska je zatražila izručenje više od 30 navodnih kurskih ekstremista iz Švedske i Finske kao deo sporazuma da podrži njihov prijem u NATO. Nakon višemesečnog protivljenja, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan je odustao od veta. Šta je bilo ključno i koji je ubedio Tursku da prihvati ovaj dogovor?
Ne znam ko je sve učestvovao iza scene u ubeđivanju Turske, ali očigledno generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg imao ključnu ulogu. Potpisan je trilateralni sporazum o razumevanju, pri čemu je naglasak na odnosima i nerešenim pitanjima između Turske i Švedske, a manje u slučaju Finske. To će izazvati razne komplikacije NATO-u u njegovom budućem funkcionisanju. Po prvi put je proširenje alijanse pratila redukcija mehanizama za očuvanje demokratskih prava umjesto njihovog osnaživanja. Do sada je širenje NATO-a podrazumevalo garantovanje demokratskih dostignuća u zemljama centralne i istočne Evrope. U jeziku u kome se naglašava da je NATO zajednica zajedničkih vrednosti, sada je delimično pomeren fokus na zajedničke interese država članica.
Švedska opozicija navodi da je to crni dan za ovu zemlju ako mora da izruči kurdske aktiviste, što može da baci senku na imidž Zapada kao zaštitnika demokratije.
Apsolutno, right, and this has been an issue for a while in any event. Apsolutno. U Rusiji, Kini i na globalnom jugu smatraju da je zapadno insistiranje na svetskom poretku zasnovanom na pravilima i liberalno-demokratskim vrednostima hipokrizija, jer zapadne zemlje održavaju odnose sa mnogim autokratskim državama koje krše pravila kada im je to u interesu. Zbog toga pada podrška svetskom poretku zasnovanom na pravilima. Iz tih razloga, možda bi bilo korisnije fokusirati se na zajedničke principe koje većina sveta podržava, kao što su poštovanje suvereniteta država, važnost razvoja, zatim elemente tih pravila, ali ne na način da to bude nulta igra u kojoj neko gubi, a drugi dobija.
Rusija će reagovati ako NATO rasporedi trupe u Finskoj i Švedskoj, kazao je Vladimir Putin. Šta će Moskva konkretno učiniti?
What kind of reactions exactly from Russia could be expected?
Well, in a situation where NATO does have a permanent deployed.
Ukoliko bi NATO trajno stacionirao trupe u ove dve zemlje, moguće je zamisliti da Rusija razmesti u blizini nuklearno oružje srednjeg dometa, ali ne mislim da će se to uskoro desiti. Švedska i Finska su jasno predočile da ulaze u NATO u cilju dodatne garancije njihove bezbednosti. Naročito je Finska u stanju da se sama brani, jer ima jednu od najsofisticiranijih armija u Evropi. Stoga ulazak ove dve zemlje ne bi trebalo mnogo toga da promeni. Zbog toga verovatno Vladimir Putin ističe da Moskvu ne brine članstvo Finske i Švedske u alijansi. To su zemlje koje su odavno zapadno orijentisane, dok je Ukrajina potpuno drugačiji slučaj. Zbog toga ne bi trebalo pogrešno tumačiti da su nakon prijema Finske i Švedske otvorene vrata i Ukrajini. Tačno je da je NATO reafirmisao svoju politiku otvorenih vrata, ali je pozicija Ukrajine sasvim drugačija, ne samo iz bezbednosnih, već i kulturnih i istorijskih razloga.
Vrata NATO-a ostaju otvorena, navodi se u saopštenju sa samita u Madridu. Nastavit ćemo da razvijamo partnerstvo sa BiH, Gruzijom i Ukrajinom, dodaje se. Da li će to voditi daljoj eskalaciji zbog protivljenja Rusije?
Because of Russia's opposition.
I think that it's a reaffirmation effectively what was already the case, so it doesn't necessarily.
Mislim da je reafirmacija postojeće pozicije, tako da se time nužno ništa ne menja. Međutim, Rusija se očigledno nadala, kada je u decembru prošle i januar ove godine prosledila NATO u SAD nacrt dokumenta o bezbednosnim garancijama, da će ovaj samit u Madridu biti iskorišćen za uvođenje moratorijuma na dalje širenje alijanse, možda na 10, 15, 25 godina. To očito nije u igri, reče, kao što sam rekao, o reafirmaciji postojećih principa, što samo po sebi ne bi trebalo da vodi daljoj eskalaciji. Međutim, postoji dinamika na terenu i suprotstavljena viđenja bezbednosnog poretka na evropskom kontinentu, tačnije politika NATO otvorenih vrata i uloga Rusije u Ukrajini.
You know, this notion of the open door policy that NATO has is not compatible with Russia's vision of you know, its role in Ukraine.
For the first time NATO's long-term planning document.
Po prvi put se u strategiji NATO-a pominje Kina. Njene ambicije i politika prinude su izazov za naše interese, bezbednost i vrednosti, navodi se u ovom dokumentu. Kakvo je praktično značenje i efekat pominjanja Kine?
What's the practical effect of China's mentioning in this document?
It shows nonetheless a tremendous
To pokazuje veliku posvećenost SAD-a da uveri svoje evropske saveznike da ozbiljno shvate kinesku pretnju. SAD i Evropa su različito gledale na ovo pitanje na početku Bidenove administracije, kada je Evropska unija postigla sporazum sa Kinom u načelu o sveobuhvatnim investicijama. Međutim, njegova ratifikacija je zamrznuta i odnosi EU sa Kinom su od tada pogoršani. Međutim, mnoge evropske zemlje su duboko ekonomski integrisane sa Kinom i Evropska unija je doživljava kao direktnu vojnu pretnju za razliku od Sjedinjenih država čije su trupe prisutne na Pacifiku. Čini se da Sjedinjene države u ovom slučaju nameću svoje prioritete Evropi. Dakle, u ovom dokumentu se koristi veoma oštra rečnik prema Kini. Međutim, ona se ne tretira kao direktna pretnja za bezbednost NATO-a, poput Rusije. Kina je definisana kao izazov, što je nešto drugačije.
To će voditi daljim tenzijama.
That's for sure, and you see NATO in the strategic concept as well.
Svakako. NATO navodi u ovom strateškom dokumentu svoju ulogu u podršci slobodi plovidbe. Njegov primarni zadatak je očuvanje bezbednosti evroatlantskog prostora, tako da je podrška slobodi plovidbe u Južnokineskom moru predaleko za ovu organizaciju. Na to će Kina sigurno reagovati, što će dovesti do daljnjeg zaoštravanja njenih odnosa sa Zapadom.
Razgovor sa istraživačem Centra za evropsku politiku iz Brisela pronađite i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, kao i Google i Apple podcastima. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.